Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U hidroelektrani Kostele kod Bihaća najvjerovatnije tokom popravke postrojenja smrtno stradale tri osobe, identitet im još nije poznat. I dok predsjednica vlade RS-a Željka Cvijanović posjetu SAD ocjenjuje kao uspješno, analitičari ističu da je posjeta pokazala kako zvaničnici ovog BH entiteta nemaju pristup State Departmentu.
Na koji način će se ostvarivati saradnja, da li će ona postojati, da li će ona biti intenzivirana, što u svakom slučaju za onaj evropski liberalni milje, za one koji insistiraju na evropskim vrijednostima, svakako nije prihvatljivo i poželjno.
Šta nakon što je zakonodavno pravna komisija federalnog parlamenta utvrdila da su predsjedavajuća Doma naroda federalnog parlamenta Lidija Bradara i dopredsjedavajući Drago Puzigača prekršili poslovnik o radu pozivanjem na vitalni nacionalni interes kod smjene Puzigače.
Očekujemo da će i predsjednica uvažiti ovu odluku zakonodavno pravne komisije. Ako ne uvaži, ona je dužna da stavi ova mišljenje zakonodavno pravne komisije na glasanje u dom.
Izrael ponovo uveo blokadu snabdjevanja gorivom Gaze u odgovoru na slanje zapaljivih zmajeva i balona preko granice. Trump zahvalio Kimu na vraćanju posmrtnih ostataka vojnika iz Korejskog rata. Večeras rezultati predsjedničkih izbora u Zimbabveu. Tri strana radnika pronađena mrtva u jednoj od opasnijih četvrti Kabula. Najmanje 148 osoba poginulo u poplavama i klizištima izazvanim monsunskim kišama u sjevernoj Indiji. Vrijeme sutra oblačno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 24 do 34 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U hidroelektrani Kostele kod Bihaća najvjerovatnije tokom popravke postrojenja smrtno su stradale tri osobe. Još uvijek identitet nije poznat, govori Arnan Beganović, portparol policije.
Izlaskom na lice mjesta potvrđena je informacija da je došlo, znači, do određenog curenja plina unutar samog objekta gdje su radnici elektrodistribucije, njih četvorica, radili na remontu najvjerovatnije postrojenja i došlo je do havarije gdje je došlo do curenja nekog plina, pucanja, i uslijed plina i djelovanja tih plinskih para tri lica su na licu mjesta, znači sada po našim informacijama smrtno stradala, četvrto lice je prebačeno, dajući znakovi života, prebačeno u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić i za sada trenutno ne znamo njegovo stanje, samo ono što je potvrđeno, znači da je i on kritičan. Na lice mjesta su izašli, znači, pripadnici vatrogasne jedinice i pripadnici policijske stanice Bihać, koji, znači, za sada obezbjeđuju lice mjesta do utvrđivanja činjeničnog stanja i daljeg djelovanja radi utvrđivanja samog uzroka te nezgode.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović završila je svoju posjetu SAD-u koju ocjenjuje kao uspješnu. Ipak analitičari ističu da je ova posjeta pokazala kako zvaničnici ovog bosansko-hercegovačkog entiteta nemaju pristup State Departmentu, što dokazuje izbor sagovornika od kojih su neki ekstremno desničarski nastrojeni. Tema Gojka Veselinovića.
U svojoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske, imala je nekoliko sastanaka sa ljudima koji su bili ili su još uvijek bliski američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Jedan od njih je i Steve Bannon, bivši glavni strateg izborne kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je otpušten prošle godine. On je osoba koja se zalaže za jačanje desničarskih pokreta u Europi i planira da napravi fondaciju sa sjedištem u Briselu koja će pomagati desno orijentisanim snagama na sljedećim izborima za Europski parlament 2019. Politička analitičarka Tanja Topić smatra da dio javnosti svakako podržava ovakav izbor sagovornika, dok većina javnosti, pa i u Europi, na to ne gleda blagonaklono.
S punim pravom se može postaviti pitanje u kom kontekstu i šta su sadržaj tih razgovora, na koji način će se ostvarivati saradnja, da li će ona postojati, da li će ona biti intenzivirana, što u svakom slučaju za onaj evropski liberalni milje, za one koji insistiraju na evropskim vrijednostima, svakako nije prihvatljivo i poželjno.
Ističe i da izbor sagovornika koji nisu dio zvaničnog establishmenta američke spoljne politike ne može donijeti poboljšanje odnosa, jer je činjenica da čelnici entiteta Republike Srpske nemaju pristup State Departmentu. Iako svoju posjetu ocjenjuju uspješnom, i sama Cvijanović priznaje da su razgovarali sa onima koji su željeli da ih saslušaju.
Prosto je nemoguće da vi nađete neki adekvatan kontakt u okviru State Departmenta iz više razloga. Dakle, prosto stereotipi, jedna matrica koja je zauzeta, napravljena i pokušavaju svi da vas uklope u tu matricu. sednicu, oni smatraju vjerovatno da im nije nešto posebno korisno da pričaju sa nama, onda i mi smatramo da nije korisno da pričamo sa njima.
Predsjednica Vlade Republike Srpske u okviru službene posjete Vašingtonu sastala se i sa savjetnicom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Kellyanne Conway, pressekretarom Bijele kuće Sarom Huckabee Sanders, te Corijem Lewandowskim, bivšim šefom Trumpove kampanje iz 2016. godine, te kongresmenom Daneom Robacherom. Posjeta Americi entitetske predsjednice vlade dvojako se tumačila i u medijima, dok su oni režimski nastrojeni na sva zvona hvalili posjetu ističući dobre poruke, podršku i buduću saradnju. Oni opozicioni su svaki sastanak dočekali sa dozom skepse jer se radi o ljudima koji direktno ne utiču na formiranje američke politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predsjedavajuća Doma naroda federalnog parlamenta Lidija Bradara i dopredsjedavajući Drago Puzigača prekršili su poslovnik o radu pozivanjem na vitalni nacionalni interes kod smjene Puzigače koju je inicirao Klub Srba. To je utvrdila Zakonodavno-pravna komisija federalnog parlamenta. Članovi ove komisije trebalo bi da se do kraja sedmice izjasne jesu li saglasni sa prijedlogom zapisnika sa posljednje sjednice. Slušamo Mariju Arnautović.
U prijedlogu zapisnika sa sjednice Zakonodavno-pravne komisije parlamenta federacije piše da odluka kojom se smatra da prijedlog razrješenja Drage Puzigače spada u pitanje vitalnog nacionalnog interesa nije u skladu sa poslovnikom o radu ovog doma. Navedeno je da predsjedavajuća Doma naroda federacije Lidija Bradara i dopredsjedavajući Drago Puzigača nisu pravovremeno obavijestili delegate u pisanoj formi o svojoj odluci o pozivanju na vitalni nacionalni interes zbog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata parlamenta federacije, niti su obrazložili koji od vitalnih nacionalnih interesa predviđenih poslovnikom je povrijeđen. Sjednica komisije inače održana je na ivici kvoruma, pa će od onih koji nisu bili prisutni biti zatraženo da se o zapisniku naknadno izjasne. Anet Žujević, član Zakonodavno-pravne komisije.
Očekujemo da će i predsjednica uvažiti ovu odluku Zakonodavno-pravne komisije. Ako ne uvaži, ona je dužna da stavi ova mišljenje Zakonodavno-pravne komisije na glasanje u dom.
Podsjetimo, Puzigač je podržao i potpisao Bradarin zahtjev da se prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata parlamenta federacije proglasi destruktivnim po vitalni i nacionalni interes, dok se Bradara s druge strane Puzigač je odužila i spriječila njegovu smjenu, proglasivši je vitalnim nacionalnim interesom Hrvata. Ukoliko većina od 9 članova Zakonodavno-pravne komisije podrži predložene zaključke, tako mišljenje bit će dostavljeno predsjedavajućoj Bradari, koja će imati obavezu da se o njima očituje. Predrag Kojović, također član Zakonodavno-pravne komisije, kaže da je jako teško izaći iz ove situacije.
Ako je cilj izglasavanje zakona o izbornim jedinicama, čak i da prevaziđemo ovu prepreku, pred nama se pojavljuje još također i prepreka predsjednika federacije, gospodina Čavare, koji ima pravo da ne potpiše.
Ranije je i potpredsjednik federacije Milan Dunović zatražio od visokog predstavnika tumačenja amandmana na Ustav federacije, koji su sastavni dio poslovnika Doma naroda. On je također najavio mogućnost podnošenja apelacije Ustavnom sudu ukoliko mu predsjedavajuća Doma naroda federalnog parlamenta Lidija Bradara dostavi zvanični dokument u kojem se poziva na pitanje vitalnog nacionalnog interesa kada je predložena smjena potpredsjedavajućeg doma iz reda srpskog naroda Drage Puzigače.
Ono što se desilo je zapravo zloupotreba Doma naroda. Predsjedavajuća Bradara je samo izvršilac. Nalogodavac je HDZ i predsjednik HDZ-a gospodin Dragan Čović u komunikaciji sa SNSD-om i njihovim pijunom u ovoj igri gospodinom Dragom Puzigačom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Porezna uprava federacije pozvala je građane koji su ostvarili priliv novca iz inostranstva, one koji su primali poklone u novcu ili su imali priliv novca od nesamostalne djelatnosti, da plate porez od 2015. Istovremeno, freelanceri osnivaju udruženje jer kažu ne žele retroaktivno plaćati porez, pripremila Ajla Obradović.
Alen Duspara se našao u apsurdnoj situaciji. Prodaje lične stvari na eBay stranici zbog čega je dobio poziv Porezne uprave Federacije da plati porez. Otišao je do Porezne da se informiše. Evo kako bi izgledalo oporezivanje u slučaju kad Alen proda nešto za 25 maraka.
Vi sad morate oduzeti 7 dolara poštane, to je 10 maraka, znači mi ne ostane 15 maraka. Oduzmite za eBay, to je oko 15%, to je 4 maraka, znači ostane im 11 maraka. Ja sam platio 10 maraka, šal, ja imam marku profita. A on meni traži da njima platim 4 marke. Znači, a u minusu spadim 3 marke.
Osim toga, Zakon o porezu na dohodak precizira da se prodaja ličnih stvari ne smatra dohotkom, ali nije i na to ukazao u Poreznoj.
Ljudi koji rade u Poreznoj rekla sa mnom slaže, to nije u redu, ali oni moraju da prati naredbe.
U pozivu Porezna traži da se plati porez od 2015. godine. Direktor ove institucije, Šerif Isović, kaže da se ne može govoriti o retroaktivnom oporezivanju, jer zakon postoji od 2009. godine. Razlika je samo što se ranije primjenjivao drugi obrazac, pojašnjava Isović.
Od aprila ove godine Ministarstvo financija je propisalo novi obrazac koji se zove AMS 1035. I utoliko je znači razlika što je se sad za razliku od ranije perioda ta obaveza prijavljivala znači na jednom obrascu, a sad se primjenjuje za obrascu koji se odnosi samo znači za prilive, odnosno prihode ostvarene u inostranstvu.
Problem je nastao i zbog nepriznavanja rashoda u visini od 20%. Ipak Šerif Isović kaže da je to nespretno napisano u pravilniku, te da će biti riješeno.
Ministarstvo financija će taj problem riješiti što će izmijeniti pravilnik i znači freelanceri kao i svi oni koji ostvaruju prihode po osnovu povremenih privremenih poslova imat će u skladu sa zakonom pravo na odbitak troškova 20 odnosno 30% zavisno toga koje su usluge u pitanju.
U konačnici traže da se plati 10% poreza na dohodak plus 4% poreza za zdravstvo koje ovi građani iako plate neće imati pravo koristiti. Za Alena Dusparu to je apsurdno.
Ne vidim pojentu korištenja zdravstvenog u prošlosti kada mi ne možemo da putujemo prošlost. Tako da je to meni u stvari ništa drugo naklašna otimačna haračenje.
Za Radio Slobodna Evropa, Ajla Obradović.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Srebrenici pripremili projekte ali novca koje je obećalo Vijeće ministara BiH na investicijskoj konferenciji prije 3 godine nema.
Mi smo odmah pristupili izradi projekata i kandidovali 28 projekata prema Vijeću ministara. Sačekali neko vrijeme da bismo dobili odgovor, međutim odgovora nije bilo.
Nisam ikada rekao da će Vijeće ministara dati 2 miliona, nego smo rekli da ćemo pomoći Srebrenici.
I dok se Hrvatska u protekla 3 dana opraštala od muzičke legende Olivera Dragojevića, postavlja se pitanje, ima li u Bosni i Hercegovini dovoljno kulture sjećanja na brojne BH velikane?
Naprosto ovdje koje su pogašene sva svjetla, ko neka tužna kasaba, zaboravljena od svih, a što je još poraznije, kasaba koja zaboravlja one koji su najjače svijetlili u nju.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Američki senat odobrio je zakon koji dopušta da predsjednik SAD-a izuzme od sankcija državu koja kupuje oružje od sankcionisanih ruskih preduzeća, iako ta država traži bliže veze s Washingtonom. Prethodno je zakon usvojio i zastupnički dom Kongresa i sada se očekuje potpis predsjednika, pripremila Mirena Rakela.
Američki ministar obrane Jim Mattis zatražio je od Odbora za sankcije Rusiji da donese zakon koji bi mogao pomoći zemljama poput Indije, koja je u prošlosti imala bliske veze sa Moskvom, ali se sada pokušava izvući iz ruske orbite. U okviru zakona o sankcijama Rusiji, koji je predsjednik Trump potpisao prije 1 godinu, svaka zemlja koja kupuje oružje od sankcioniranih ruskih, obrambenih i obavještajnih tvrtki suočava se sa mogućim sankcijama Sjedinjenih Država. Osim Indije, Vijetnama i Indonezije, za koje bi moglo vrijediti odstupanje od sankcija, tu su i još neke države. Indija je jedna od zemalja koja je tokom prošlosti koristila rusku vojnu opremu od borbenih aviona do brodova i podmornica u završnoj fazi pregovora o nabavi 6 milijardi dolara vrijednog proturaketnog sustava S-400 iz Rusije. New Delhi posljednjih godina širi broj zemalja iz kojih nabavlja oružje, prvenstveno se okrećući Sjedinjenim Državama i Izraelu za kupnju suvremene opreme. U posljednjih 10 godina Indija je od Sjedinjenih Država kupila oružje u vrijednosti od 15 milijardi dolara, a američke tvrtke trenutno ugovaraju prodaju borbenih aviona i helikoptera vrijednih milijarde dolara.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na investicijsko-razvojnoj konferenciji u Srebrenici održanoj prije 3 godine bilo je riječi da će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine za obnovu Srebrenice izdvojiti sredstva za realizaciju nekoliko projekata. Od obećanja nema ništa, u Srebrenici ozbiljno računaju na to, pa su davno urađeni projekti koji bi se finansirali tim sredstvima. Sadik Salimović ima detalje.
Poslije skupa u Srebrenici opštinsko rukovodstvo je uradilo projekte, ali nije došlo do njihove realizacije jer Vijeće ministara nije odobrilo sredstva. Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara, na nedavnoj konferenciji za medije je rekao:
dakle, nigdje ne postoji, niti sam ikada rekao da će Vijeće ministara dati 2 miliona, nego smo rekli da ćemo pomoći Srebrenici.
U Srebrenici su ubijeđeni da je Zvizdić obećao 2 miliona za obnovu Srebrenice. Tako govori Čamil Duraković, organizator investicijsko-razvojne konferencije.
U svome govoru na investicijsko-razvojnoj konferenciji 2015. predsjedavajući Vijeća ministara je kazao da će nekoliko projekata od predloženih 12 koje smo imali na toj investicijsko-razvojnoj konferenciji podržati Vijeće ministara. Nakon što je prošla konferencija, opštinski tim je korespondirao sa Vijećem ministara. Od nas su tražili da pošaljemo projekte u vrijednosti od 2 miliona maraka.
U arhivi lokalnih novinara zabilježeno je da Denis Zvizdić nije obećao sredstva, već da je bila samo inicijativa o pomoći. Međutim, u proteklom periodu i novo opštinsko rukovodstvo vodilo se idejom da će Vijeće ministara doznačiti sredstva za ekonomski oporavak Srebrenice. Mladen Grujičić, načelnik opštine:
mi smo odmah pristupili izradi projekata i kandidovali 28 projekata prema Vijeću ministara. Sačekali neko vrijeme da bismo dobili odgovor, međutim odgovora nije bilo.
Da li uopšte ćemo dobiti ta sredstva, da li treba i neki drugi projekt i da li ćemo naći razumijevanje sa druge strane, i mi i dalje čekamo.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pomoći će razvoj Srebrenice, tvrdi Zvizdić.
Uvjet za to jeste da općinsko vijeće Srebrenice ima jednoglasan stav za koji projekat Vijeće ministara treba da izdvoji svoj novac. Kada to uradi općinsko vijeće Srebrenice, mi ćemo sasvim sigurno izdvojiti dio novca ili finansirati taj projekat u kapacitetu kojim to bude moguće.
U Srebrenici se nadaju da će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine doznačiti sredstva, a projekti su već odavno spremni. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U svijetu se od 1. do 7. augusta obilježava Međunarodna sedmica dojenja. Tim povodom su se družile mlade porodice u okolini Livna u organizaciji tamošnjeg kluba koji već 10 godina organizuje kurseve za trudnice, informiše Željka Mihaljević.
70. godina prošlog stoljeća Međunarodna zajednica suočila se s činjenicom da majke diljem svijeta sve rjeđe doje svoju djecu. Samim tim postavilo se i pitanje zaštite djece u najranijoj dobi, očuvanja njihovog prava na najzdraviju i prirodnu prehranu, istaknula je Gloria Bartulica, članica kluba La Vie, inače primalja u županijskoj bolnici u Livnu.
Želimo okupiti mlade obitelji, želimo razmjenu iskustava, da ekološki budu osviješteni, jer dojenje je dio i ekološke osviještenosti. Rezultati su nam fantastični i pozivamo sve mlade majke da se educiraju i da stave važnost i prioritet zdravlja djeteta na prvo mjesto.
U okviru kluba djeluje i posebna grupa Mama, koja je od velike pomoći mladim majkama. Anica Dolić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti, inače majka dvoje djece.
Zaista imamo potrebu vratiti iskonsko majčinstvu kad su nam poslovi takvi, životi takvi, da nam je to sve manje omogućeno. Ovaka grupa nam pomaže da se upravo tome vratimo. Znači, mame trebaju zaista dojiti, adekvatno ih hraniti, ne instant hranom, nego majčinim mlijekom koje je zaista neprocjenjive vrijednosti i važnosti.
Klub La Vie funkcionira već 12 godina i isto toliko godina na području županije 10 provodu edukaciju trudnica. Kristini Tokić, majci dvoje male djece od 24 i 11 mjeseci, edukacija je pri porodu u Njemačkoj bila od neprocjenjive važnosti.
Oni su bili jako zadovoljni sa mojim znanjem i jako mi je pomoglo i kad sam dojela, jer dosta stvari nisam znala.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Sezona je godišnjih odmora, u turističkim agencijama u Banja Luci zadovoljno trljaju ruke. Banja Lučani ove godine najviše na odmor odlaze u Grčku i Tursku, ali mnogi ostaju i kod kuće. Tema Erdoana Katane.
U ponudi turističkih agencija u Banja Luci mogu se pronaći različiti aranžmani, od onih na Jadranskoj obali do Grčke, Turske i egzotičnih zemalja, a odabir ovisi od dubine džepa svakog pojedinca. U agencijama kažu da posao dobro ide ove godine. U turističkoj agenciji Kompas u Banja Luci na pitanje gdje najviše ove godine idu na godišnji odmor Banja Lučani kažu:
definitivno Grčka je broj jedan što se tiče destinacija, zatim ove godine aktuelna Turska, Egipat također tokom cijele godine, onda Hrvatska i Crna Gora.
I u agenciji Intertravel u Banja Luci smo dobili isti odgovor. Agent prodaje u ovoj agenciji Tanja Trivunović kaže da se radi uglavnom o aranžmanima do 10 dana.
Pa obično ako idu za Grčku idu na 10 dana, ali 7 dana je već ono toliki put manje, a za Crnu Goru i Hrvatsku uglavnom su 7-dnevni aranžmani.
Nešto manje interesovanje za Jadransko more ove godine treba tražiti i u porastu cijena smještaja i usluga. Za novac koji kao turista dajete za neke aranžmane u Hrvatskoj možete priuštiti čitav aranžman u Turskoj, koji uključuje avionsku kartu, prevoz do hotela sa aerodroma, usluge turističkog vodiča i all inclusive uslugu. A evo šta kažu Banja Lučani na pitanja da li ste bili na godišnjem odmoru i planirate li gdje ići.
Bio sam na godišnjem odmoru u Budvi.
Koliko dana?
Cijeli 6 dana.
Bilo kod kuće?
Nisam bio na godišnjem odmoru i ne planiram ići.
S obzirom da je standard građana BiH među najnižim u Europi, ne treba da čudi što mnogi svoje godišnje odmore provode kod kuće, jer sa prosječnom platom u entitetu Republike Srpske od 420 eura možete dobiti samo 8-dnevni smještaj na Jadranu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U maju ove godine počeli su radovi na obnovi zgrade Olimpijskog muzeja, čiju je rekonstrukciju inicirao grad Sarajevo. Za javnost bi ova zgrada mogla biti otvorena do početka Evropske olimpijade za mlade 2019. zabilježio Edi Bajrović.
Vanjska fasada jednog od najljepših simbola austrougarske arhitekture u gradu dobija stari sjaj. Uporedo s grubim radovima, radi se i na detaljima, kipovima, ornamentima, kaže prilikom posjete gradilištu direktor Olimpijskog muzeja Edin Numankadić.
To je vrlo delikatan posao, pošto je kuća nacionalni spomenik, cijeli onaj kvart. I treba vrlo pažljivo izvesti restauraciju. U samom tom procesu najvažnija je zapravo fasada da sačuva svoj autentičan izgled iz 1903. godine.
Prema riječima šefa gradilišta Emira Muftića, radovi idu planiranim tempom. Iako je ovaj projekat veliki izazov, za sada nema većih problema.
Pa ovakvi projekti su uvijek izazov, jer svaki projekat je sam za sebe specifičan, ima neke svoje određene detalje. Mora se posvijetiti prilično velika pažnja da bi to sve izvelo se kako treba i kvalitetno.
Olimpijski muzej u nekadašnjoj Vili Mandić, koju je projektovao čuveni Karl Paržik, svečano je otvoren u februaru 1984. godine, na dan otvaranja zimskih olimpijskih igara. Taj veliki događaj zaslužuje posebne uspomene, kaže predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Siniša Kisić.
Ja ne vjerujem da će više biti olimpijada tog tipa i tog kalibra i tako velikih manifestacija seniorskih, i zato ta zgrada ima punu pažnju i kao turistička destinacija i kao zgrada od stvarno istinske i kulturološke, sportske i arhitektonske vrijednosti.
8 godina nakon olimpijade muzej je bio jedan od prvih institucija kulture koja je srušena tokom granatiranja Sarajeva. Spašeni eksponati postavljeni su u prostorijama Olimpijskog komiteta BiH u Zetri. Ideja obnove jedinog sportskog muzeja uspjela je obnoviti lijepe uspomene. Sarajevo i istočno Sarajevo su domaćini EOF 2019. 35 godina poslije velikog događaja pokušat će obnoviti i stari olimpijski sjaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
I dok se Hrvatska u protekla 3 dana opraštala od muzičke legende Olivera Dragojevića, postavlja se pitanje: ima li u Bosni i Hercegovini dovoljno kulture sjećanja na brojne velikane koji su kroz kulturu i sport proslavili zemlju i gradu u kojem su rođeni? Više u prilogu Ivana Katavića.
Kemal Monteno, Davorin Popović, Jadranka Stojaković, Mirza Delibašić, samo su neka od imena koja su Bosnu i Hercegovinu proslavili u cijelom svijetu. Novinar i muzički kritičar Amir Misilić kaže da ne dajemo pijetet mrtvima, ali ne vrednujemo ni žive legende ove zemlje.
Ovo je bio veličanstven ispraćaj Olivera Dragojevića. Ja sam se odmah sjetio kako smo mi ispratili Kemala Montena, kako smo ispratili Davorina Popovića. To nije bilo ni približno tako, ali ne treba to upoređivati. Postoji sa druge strane još nešto. Vidite, kada onaj, nekome odate pijetet, kada mu odate poštu nakon što je preminuo, onda se ja uvijek zapitam, pa šta je zapravo čovjek uradio pa da tek nakon smrti dobije to priznanje?
S njegovim mišljenjem slaže se i Banja Lučka pjevačica Maja Tatić.
Šta smo uradili? Nismo ništa uradili. Ni za Kemala Montena, ni za Jadranku Stojakovića, tako kažem, koji su zaista zaslužili mnogo, mnogo više.
Književnica Nura Bazdolj-Hubjar kaže da je jako dirnuta ispraćajem Olivera Dragojevića. O stanju svijesti i kulturi sjećanja ljudi u Bosni i Hercegovini prema zaslužnim velikanima kaže.
Naprosto ovdje koje su pogašene sva svjetla, ko neka tužna kasaba, zaboravljena od svih, a što je još poraznije, kasaba koja zaboravlja one koji su najjače svijetli u njoj.
Građani Sarajeva podijeljenog su mišljenja oko ove teme. Evo što su za naš radio izjavili Hilmo, Refka i Meliha.
Mislim da je u nas malo mentalitet kasabe još uvijek u Sarajevu. Možete vi postići svjetske rezultate, ali niste glavni u svojoj ulici.
Više se posvećuje pažnja kriminalu, lopovluku i udarne su vijesti to, a neko kad umre, evo sad nam umro gradonačelnik, BH, samo šturo dvije, tri riječi.
Tako smo ispratili Mizu Delibašića, na primjer. Tako smo ispratili Davorina Popovića, pivača, Kemala Montena, naravno. Možda na isti način, drugi mentalitet kod nas. Mi nismo imali brodove i trgove za pjevanje, ali smo ih ispratili na vrdostajstvo i način ispratili.
Mnogi velikani Bosne i Hercegovine i svijeta kulture i sporta još uvijek nemaju ulicu, spomenik, a godišnjice njihove smrti sjete se tek rijetki. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
BiH će biti partner Banja Luci u kandidaturi za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. O ovom su danas u Bihaću razgovarali gradonačelnici dva grada, Šuhret Fazlić i Igor Radojičić. Javlja Dženita Duraković.
Povezivanje kulturne scene Bihaća i Banja Luke kroz više manifestacija, koje će biti dio velikog projekta kojim će Banja Luka kandidirati se za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine, više je od obične saradnje i partnerstva. Iz Bihaća su danas poslani signali koji su možda neobični u ovoj zemlji, u kojoj su ljudi navikli da se svađaju, a ne sarađuju, kazao je između ostalog gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
I mislim da će ukupno 5 projekata u ovom momentu ući u projekat Evropske prijestolnice kulture kao zajednički regionalni koncept.
Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Predložit ćemo određene projekte iz Bihaća i zaista smo sretni da možemo zajednički raditi na tome.
Jačanje veza između ova dva grada počinje kulturom, ali će sigurno dobiti i neku novu dimenziju u periodu koji slijedi. Grad na Vrbasu u oktobru će zvanično i predati nominaciju. Korist će, ukoliko Banja Luka bude proglašena za Evropsku kulturnu prijestolnicu, biti itekako značajna za oba grada.
Ova regionalna dimenzija, ova poruka da se može sarađivati i proširivanje koncepta da ako dobijemo Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine, da će se podići kulturna scena u gradu Banja Luci, da će se podići kulturna scena u gradu Bihaću, da se i jedni i drugi možemo satim onda dovesti i više gostiju i više turista i pojući više novca i posla u naše gradove, mislim da će ovo biti jedna sjajna poruka i da će biti prepoznata i u Bosni i Hercegovini, a i van naše zemlje.
Za Radio Slobodna Europa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Trebinju je počeo Međunarodni festival klasične muzike koji je okupio 80 profesora muzike, kompozitora, dirigenata i studenata iz cijelog svijeta. Do 13. augusta na 4 lokacije u Trebinju, kako javlja Nebojša Kolak, bit će održano 8 koncerata.
Po prvi put ste mogli čuti taktove Sunčanog valcera koji će se tek sutra premijerno izvesti u amfiteatru na Crkvini. Music and More as Summer Fest je manifestacija koja se po prvi put održava u Trebinju i okupila je oko 80 učesnika iz cijelog svijeta. Organizator je Tatjana Ranković, profesor na koleđu Menes u Njujorku. Nakon Tatjane posjete Trebinju novembra prošle godine sve je počelo.
I posle toga je sve počelo sa gradonačelnikom, vladikom i tako dalje, tako da svi
su oni u stvari otvorili svoje vrata, prepoznali su tu ideju da bi to bilo nešto interesantno.
Specijalno za ovu priliku tatinin suprug Jonel Petroja je komponovao Sunčani valcer po pjesmi Jovana Dučića Sunce.
Došli smo do ideju da pošto je Dučić bio rođen ovde, da kažemo napravimo mali poklon i njemu i ovom gradu.
Kinezi, Japanci, Ukrajinci, Amerikanci su dio ovog muzičkog festivala u okviru kojeg će se održavati individualni časovi, masteri, predavanja i prezentacije, a cilj je uspostavljanje jedinstvenog muzičkog iskustva za studente i profesore. Akcenat je na razmjeni kulturoloških različitosti. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Zoran Mijatović i urednica voditeljica emisije Dženana Karabegović.